Tamén recolleu ese premio Mulleres de Compostela pintora María Xesús Reboredo, invitando a todas as mulleres que a non desistir e que non perdan a fe en si mesmas, e recordando un pasaxe precisamente familiar.
Pois, por que traigo o testamento? Pois que da condesa doña Carmen Calderón Ceruelo. A casa está aí atrás, inda existe Villa Carmen. Pero claro, a curva de Xoán 23 deixa quedar ali abaixo un pouquiño escondida. Ali traballaron os meus avós, ali naceron a miña nai e os meus tíos todos. E a condesa, cando un ano antes de morrer no 37, morreu logo no 38, non iba a Madrid onde acompañaba a miña nai, sino que estaba quieta aquí en Santiago. E que fixo? O testamento que lle deixaba usufrutuaria de por vida do gran agro que estaba enfrente da casa a miña avoa Josefa Castro Gómez. Eu sempre chamarei miña mamá Pepiña. Pasou o seguinte: nos finales dos 50 expropiárona, daquela xa que non había ainda reivindicacións de muller. Expropiáronlle o agro que nos servía, que nos proporcionaba alimentos. Non lle deron explicacións nin indemnización. Entón hoxe, mamá Pepiña, vai por ti. Tembra a que unha inmensa dicha neste mundo te sorprenda. Glorias aquí sobrehumanas traen desventuras supremas. Ni imagines que pasan as dores como pasan os gustos na terra. Hai infernos na memoria cando nos hai na conciencia. Cal arraigan as edras nos muros, nalgúns peitos arraigan as penas. Unhas van minando a vida, calminan outras as pedras. Si, tembra, cando no mundo sintas unha dicha inmensa, val máis que a túa vida corra, cal corre a auga serena.
Zeus noutros mil peitos a niño.
Máis protagonistas onte en ese auditorio de Galicia recollendo os premios Mulleres de Compostela. Historiadora Ofelia Rei reivindicou, recollendo seu premio, unha rúa en Santiago de Compostela para María de Cores, unha muller humilde analfabeta do século XVII que recollía na rúa a nenas abandonadas.
Esta cidade o que me dou foi moitísima oportunidade de mergullarme nos papéis dos seus arquivos. E aí onde estudiei as mulleres que construíron esta vila. Todas as vilas de sempre teñen máis mulleres que homens, aunque parece que non. E as que eu estudiei son as de todas as clases sociais que axudaron a construir todo o que vemos ao noso redor. Pero voulle dedicar esta intervención a aquelas mulleres que axudan a mulleres e a personificarla nunha persona que non ten unha rúa en esta vila. María de Cores. Unha muller que cara a 1630 saía todas as noites. Era analfabeta, era pobre, saía todas as noites polas rúas a recoller as nenas e adolescentes para que non morreran de fama ou de frío e sobre todo para que non se prostituíran. Tuvo en contra a quen iba a ter, o axuntamento e o cabildo catedralicio. É unha mama. Pero sorprendentemente axudou unha o rei Felipe IV, ainda non sabemos moi ben con el como foi, e a súa fundación chegou paradóxicamente ata o actual asilo de Carretas, bueno, que foi asilo de Carretas. Quen me iba a dicir a min que 50 anos despois María de Cores e máis eu compartíamos a mesma rúa e o mesmo anhelo, que é tratar de que as mulleres as que lle enseñamos algo saian adiante. Moitísimas gracias pola súa presencia.
Tamén foi recoñecida a Escola Infantil Raiola. Irene Plaza recolleu esa conmemoración, ese premio Muller de Compostela.
As miñas compañeiras máis eu estamos encantadas de estarvos aquí entre tantas persoas que traballan pola igualdade, para contarvos que na Escola Infantil Raiola celebramos neste ano o 50 aniversario do inicio da actividade educativa que nos é propia, a que ten como obxecto os nenos e as nenas máis pequenos e pequenas. Raiola naceu dunha iniciativa veciñal solidaria coa que se procuraba facilitar a conciliación familiar e proporcionarlle ás nenas e nenos unha educación de calidade nos seus primeiros anos de vida. Neste medio século mudaron moitas cousas. O que non cambiou foi o compromiso que en Raiola mantemos coa nosa lingua, a nosa cultura e as nosas tradicións. Así mesmo, non decaeu o esforzo que nas aulas realizamos en prol da igualdade entre as nenas e os nenos, contribuindo así a construir unha sociedade máis xusta. Agradecemos ao Concello de Santiago a súa distinción e confiamos sumarlle a estes 50 anos de actividade moitas máis fermosas xornadas escolares. grazas e parabéns ás demais persoas ás que hoxe comparten con nós este bon momento.
E as dúas últimas premiadas, a suíza maxistrada Ana López Suevos, expresou a súa solidaridade e apoio ás vítimas de violencia sexual.
Despois desta longa, tediosa e triste polémica en torno á lei do sí e sí que vemos sufrindo nos últimos meses, quería decir unhas palabras ás vítimas dos delitos sexuais. É para mí moi importante transmitirle ás vítimas unha mensaxe de positividade. Quero dicirlles que hai neste momento moitos profesionais que con humildade e con espírito de autocrítica estamos intentando mellorar na persecución destes delitos, na prevención e nas asistencias víctimas. Quero dicirlles que entendemos o seu desacougo, a súa angustia, a súa perplexidade, o seu sufrimento. Pero tamén é certo que para nós velas coa enerxía que enfrentan o proceso penal é un aliciente. Velas a forza coa que confrontan o seu agresor no proceso e o noso estímulo. Ver a forza de vontade que poñen en seguir adiante coa súa vida e restablecer a súa dignidade dañada polo delito é o que nos fai a moito dos profesionais continuar adiante. Personalmente, ver o seu sufrimento, pero ver a súa forza é a que me fai todos os días comprometerme coa denuncia pública desta lacra delincuencial que son os delitos sexuais, que son algúns dos delitos máis repugnantes e máis execrables que vimos sufrindo particularmente as mulleres. Polo tanto, desde aquí e a todas as vítimas de delitos sexuais, todo o meu apoio e a miña máis profunda solidariedade.
E a última muller en subir onte o escenario do Auditorio de Galicia a recoller ese premio Mulleres de Compostela, acto conmemorativo do 8M, Día Internacional da Muller, que entregou o Concello de Santiago, foi Piedad Jiménez Jiménez, xitana. Animou as mulleres a que sigan estudando, formándose e traballando.
Quero agradecerle ao señor alcalde, dale muchísimas gracias por este galardón e por todos os componentes e por todas as mujeres luchadoras que han luchado nesta vida para sacar sus hijos adelante e darle unha buena educación e darles unha buena carrera. Que Dios las bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dentro do programa Artellando o Feminismo, mañá continúan os actos con motivo do 8M, o día propio, o Día Internacional da Muller. Sepan que ás 11 da mañá, antes de que comencemos o programa, vais a fallar o premio Xoana Torres. Así mesmo, mañá se vai inaugurar unha exposición. Elas Contas Compostela, de Mónica Mura. É unha exposición que está nos balcóns do casco histórico de Santiago de Compostela, que se vai a poder disfrutar ata o próximo 4 de abril, non só en Santiago de Compostela, sino que, bueno, pois todos os concellos do noso ámbito, dende Melide a Ribeira, pasando, lóxicamente, por Barbanza, Ría de Muros, Noia, teñen actos non só mañá, sino ao longo de toda esta semana, pero mañá é o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller.
Por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as crerades. Non imos sentir ninguna culpa por festexar como Lisístratas este final, sen paz, pero con xustiza.
Buses de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. 106,1. Radio Voz Compostela.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Radio Voz, la radio de aquí.
Nunca se sabe el precio de un beso robado. Y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo pagué al contado. Y ahora veo que a ti te debo demasiado. He pedido fuerzas por adelantado. No he acabado en ello y ya me la han quitado. Yo tenía el billete a lo que soñamos. Y ahora subo al tren, pero está caducado.
¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me ahorcabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos, tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo. Sabré cómo será vivir contigo. Te fuiste sabiendo que era morir conmigo. No tuvimos tiempo y nos curamos siglos. No teníamos tinta y escribimos libros. Nunca llega a ser lo que siempre has querido. Te enamoraste más de lo que no tuvimos. Para no estar tan sola, te fuiste conmigo. Tú quieres quererme y nunca te has querido. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos, tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo. Arrancando fantasmas, cambiando tus recuerdos, sería la única forma de revivir esto. Tú que no tienes alma y yo que la mía te presto, solo usas tus armas para dañar lo nuestro. Nunca se sabe el precio de un beso robado y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo pagué al contado y ahora veo que a ti te debo demasiado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos, tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
106,1. Radio Voz Compostela. Radio Voz, con Alberto González.
Unha e 20 minutos da tarde, imos a falar de cine próximamente. Imos a falar con dous aspectos. A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico MICE, que foi presentada onte, que chega na súa 18ª edición nos próximos días, e o que se arranca esta tarde, que é a segunda edición da Mostra de Cine e Educación que organiza o Ateneo de Santiago de Compostela, o Cine Educa. Hoxe pola tarde vais a proxectar a película Ningún Menos, a partir das 7 da tarde, na sede da Fundación. É unha película que vai a ser presentada e comentada por Xosé Armas, el director do Departamento de Didácticas Aplicadas da Universidade de Santiago de Compostela, e da psicóloga Juana María Otero.
¡Profesor Gao! ¡Profesor Gao!
Está lavándose la cabeza en la cocina.
Lavándose la cabeza, ¿eh? Espera aquí, voy a hablar con Gao. ¡Profesor Gao!
Estoy aquí.
Te he encontrado una sustituta.
Magnífico, ¿de qué aldea?
De la de Wei, se llama Minxi.
Bien.
Te está esperando, yo tengo que irme.
Y espera, quítate a comer.
No, tengo mucho trabajo.
Gracias por todo.
Adiós.
¿Cuántos años tienes?
13.
¿Solo 13? ¿A qué escuela ibas?
A la de Weijiakun.
Bueno, ¿qué te ha dicho el alcalde?
Pues que como tu madre se está muriendo y quieres ir a verla, yo te sustituiré durante un mes.
Al ser de distintas edades, los niños están divididos en cuatro grupos.
Bueno, pues este parte de ese tráiler de esta película, ningún menos, trata precisamente ou conta a historia dunha rapaza de tan só 13 anos que vese obligada a sustituir durante un mes a un profesor dunha aldea nas montañas chinas. Debe de ir en busca, ademais, dun alumno que abandona a escola para ir a buscar traballo, neste caso, na cidade. Está connosco, que vai a ter posteriormente a película, vai a ser presentada e comentada, Xosé Armas, director do Departamento de Didácticas Aplicadas da USC. Hola, Xosé, moi bo día.
Hola, bo día.
Vaya historia, non?
Sí. A ver, temos nesta ocasión, bueno, primeiro aclarar que boa tarde, bo día, e aclarar que esta mostra internacional de cine e educación que iniciamos esta tarde ten como leitmotiv común as seis películas que se proxectan, vale, en días sucesivos, a idea de outras realidades educativas, de maneira que o que pretende achegarnos a realidades educativas de países distantes ou alleos ao noso, ¿verdad?
Ben, as seis películas van en torno a este tema, non?
Sí, todas elas se refiren a sistemas escolares ou a situacións escolares moi distantes. En concreto, a desta tarde refírese ás escolas rurais de China, ¿sí? Como funcionan, que problemas presentan, que tipos de educación imparten, etcétera. De manera que nos aproximan a ese mundo das escolas rurais de China, que poden recordar en algúns aspectos as nosas propias escolas rurais de hai 30 ou 40 anos. ¿Vale?
Sí, hai esa vinculación, pode haber algunha semellanza en ese sentido, eso sé. Sí.
Sen dúbida, o mundo rural na China, en connotacións e características moi diferentes, pero hai certos aspectos que recordan perfectamente as escolas rurais galegas tamén. O feito, por exemplo, de que sean escolas multigrado, onde hai nenos de diferentes idades na mesma aula, ou o feito de utilizar métodos educativos ou pedagóxicos bastante tradicionais ou repetitivos, como eran no seu tempo nas escolas rurais galegas, e mayoritariamente, con excepcións obviamente, e como eran e o son aínda en boa medida na China actual, claro que hai paralelismo, sí.
Moi ben, bueno, eu convido lóxicamente a toda a xente, son seis películas, a entrada é completamente de balde para os que estén lóxicamente interesados, a verdade é que son moi enriquecedoras, non? Sobre todo do punto de vista educacional, non? De como se transmite precisamente diferentes valores educativos a comunidades de outras partes do mundo, non? E a comparación, como ti dis, cas nosas, siga vendo esas escolas rurais, moi preto de nos aquí en Galicia, non?
Sí, sen dúbida. É certo que as escolas rurais nosas actuais están moi transformadas e teñen modelos educativos moi actuais, ¿verdad? E teñen unha conexión co contexto e co contorno moi especial, pero efectivamente hai certos trazos comuns. Quería destacar que a película esta que proxectamos esta tarde, como tú decías ben, ningún menos, do director chinés Zhang Yimou, que probablemente é o director chinés vivo máis laureado e máis premiado internacionalmente. No, esta película desta tarde, de feito, ten gañado o León de Ouro do Festival de Venecia do ano 99, que é o ano no que se presenta, e é unha película, desde o punto de vista estético, magnífica, porque ten un cuidado das imaxes, dos escenarios e das situacións moi especiais, vale? E ten un tipo de relato, unha narrativa moi semellante a do neorrealismo italiano, de maneira que a cámara está asistindo un pouco o que pasa na escola, esa escola rural, con esa mestra. A película fai un xogo, unha ficción dramática moi simpática, non? Que efectivamente unha nena de 13 anos ten que sustituir ao mestre na aldea porque non atopan ninguén máis preparado que ela na aldea para manter esa escola durante un mes en que o seu mestre oficial ten que ausentarse, ¿sí? E efectivamente un relato magnífico con unha serie de situacións emotivas moi interesantes, e o que ten de particular desde o punto de vista educativo é que adopta unha mirada irónica e crítica respecto dos métodos tradicionais de ensinanza. Por exemplo, poñer un par de exemplos, os nenos cantan o himno nacional diante da bandeira, por exemplo, isto que nos recorda as escolas da época franquista nosas, non? Bueno, pois isto sigue pasando nas escolas rurais chinesas, vale? E tamén, pois, co feito de copiar ou repetir textos, non? Como os métodos tradicionais. Pero el mira críticamente cara a estes restos da pedagogía máis tradicional e orienta cara a idea de que todo isto, a lectura, a escritura, as matemáticas, podense aprender en relación cos problemas da vida real, que é realmente, digamos, a mensaxe educativa máis importante da película.
Ben, a película se proxecta a partir das 7 da tarde hoxe, e mañá repetides con outra película, e repetides tamén presentación, non? E coloquio posterior. El chamoume Malala.
Sí, sí. El chamoume Malala presenta a outra compañeira, Juana María Otero, como tú decías, esta psicóloga, presenta esta película, vale? E tamén esta película fai referencia pois a outro ámbito educativo que é pois as escolas árabes e as escolas en Irán, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de como decía, o ciclo refírese todo él a contextos educativos distantes, sí que poden ser bastante descoñecidos, e o ciclo neste sentido pode contribuir a entender mellor outros modelos educativos, outros sistemas educativos que no mundo funcionan.
Ben, bueno, pois todas aquelas persoas que estén interesadas, o único que teñen que facer é pasarse pola sede da Fundación, pola Rúa do Vilar, a partir das 7 da tarde, e hoxe mañá poder disfrutar desas dúas primeiras películas da segunda edición da Mostra Internacional de Cine Educación, Cine Educa, que organiza o Ateneo de Santiago de Compostela. Vai ter continuidade, porque antes falábamos de que son 6 películas, que as súas mesas redondas correspondentes, non conferencias, xa nos próximos días, lóxicamente. Iremos comentándoas e iremos falando delas. Xosé, moitísimas grazas por estar connosco. Un placer, que vaya moi ben.
Venga, grazas a vos.
Un saúdo, boa tarde.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Terite pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecémosche a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a seguir falando de cine, además de ese Cine Educa do Ateneo de Santiago, repito, o ciclo que comeza hoxe. Nos próximos días, a próxima semana, arranca un ano máis a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, a MICE, que organiza o Museo do Pobo Galego. Vaise desenrolar do día 15, estamos a falar do mércores da próxima semana, ata o día 21, que en este caso martes. Vanse proxectar proyectar case que 40 películas nas diferentes seccións, máis ou menos unha dúcia van a ir na sección competitiva, pero bueno, como sempre hai outras seccións. Está connosco a súa directora, Ana Estévez. Hola, Ana, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Moi ben, volvemos á carga, non? Dende o museo.
Pues volvemos, ano tras ano, aquí estamos co festival e esperemos que outros 18 máis, cando menos.
Home, 18, maioría de edade que se di nestas ocasións, non?
Pois sí, en esas estamos, celebrando maioría de edades, sí.
E como levades?
Bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? A ver, una mayoría de edades responsable, vamos sí. a decir.
Bueno, es que, joder, 18 años, pasan pronto, me dirás ahora, ¿no? Porque te harás pasases, ¿no? De casi que de todas las ediciones, pasan muy, muy pronto, pero son muchos años, ¿eh? Estando ahí, pedo cañón, ¿no?
Son moitos anos, sí, empezando, bueno, primeramente como mostra, que non claro. era, non tiña sección competitiva, e xa nestes últimos 7 pues con estas seccións xa competitivas como certame, ¿no? E bueno, crecendo pouquiño a pouco, por eso digo así con responsabilidade para ser un festival sostible a sí. todos os niveis e bueno, pero hasta aquí chegamos e a ver si podemos seguir.
Ana, explique, cando falas de sostible, ¿a qué queres referirte?
Pues también a sostenibilidad económica y social del propio festival, ¿no? No solamente a ambiental, sino a que, bueno, poquinho a poco para un poco en función y paralelamente o que o museo también puede claro. de alguna manera soster.
Claro, non pasarse dos recursos que hai, ¿no? Porque lógicamente poderíase facer moitísimas unha proxección, digamos, maior que xa ten, pero digamos maior, pero non, eso depende ao final dos fondos que se manexen, entendo, non?
Bueno, depende de moitas cousas, nos optamos por ir asentando pouco a pouco e bueno, creemos que o resultado é satisfactorio, que non é malo.
Bueno, pero xa está, non? Antes falábamos de como mudou o inicio, non, dunha mostra dende fai 7 anos a súa relevancia que ten, non?
Sí, bueno, creo que sí. Pensamos que os obxectivos que tiñamos de entrada se cumpriron e logo fomos a por outros e agora pues teremos que ir pensando tamén en outros novos, non? O importante é que consolidamos o espazo de reflexión e de mostra, non? De o que é a relación entre o cinema e a etnografía e bueno, e o consolidamos non somente aquí en Santiago, en Galicia, uh-huh. sino tamén a nivel internacional, nos en outros espazos similares, bueno, nos que a Mice, digamos, pois xa ten certa, vamos a decir, con modestia, pero certa notoriedade, ¿no?
Bueno, ten, ¿no? Lógicamente ten, penso que sí, ¿no? Por lo menos para nós, pero entendo que tamén, ¿no? Dentro do panorama nacional e internacional tamén ten o seu oco.
Sí,
tío,
sí.
Sabes mellor que eu.
Sí, en este momento é certamente un dos festivais de cinema especializados en este campo que ten bueno, unha boa reputación, vamos a dicir.
Ben, antes falaba, son case que 40 películas, non? Nas diferentes seccións.
Sí, entre as diferentes seccións, tanto desde, bueno, a sección oficial internacional, a sección oficial Galicia, que son as de competición, e logo as seccións paralelas, trazas impropias, lindes, pero tamén a sección para pequenos e para familias amice petis, donde tamén hai filmes escollidos, non, un pouco en función de a idade do público, e a Mice Online, onde tamén se van a presentar no espazo de en liña, non, unha serie de filmes que foron no seu momento pois premiados en outras edicións da Mice, non?
Ben, contame algunha desas películas non sei se te meto un compromiso de decir cales destacarías, cales...
Nunca, me parece que...
Xa, pero digo, a ver, polo seu recorrido que veñe entendo, non? Tanto a nivel nacional como internacional, non?
Bueno, eu, a ver, destacaría fundamentalmente o cinema galego, porque é o noso, porque ten un... eu creo que... o audiovisual en Galicia xa acadou hai tempo un nivel que creo que está sobradamente recoñecido internacionalmente, non? Por lo tanto, creo que as películas, que os filmes que vamos a ter e os e as cineastas coas que contamos este ano, por exemplo, na sección oficial, xa non falo no resto, que tamén hai cinema galego, pero creo que dabondo mostran a calidade e o nivel do noso cinema. Podemos destacar que temos a premier mundial de unha destas de un destes filmes, que é Malgrat, de Santiago Teijelo, pero tamén temos a estrea en Galicia de Al Otro Lado del Mar, de Eloy Domínguez Serén, que neste caso codirixe co director colombiano Samuel Moreno, que tamén teremos aquí, non? Bueno, tamén, non sei, destacaría pois a sesión inaugural, non? Con esa reconstrucción que fai Pepe Coira da desaparecida, do filme desaparecido de Antonio Román, Canto de Migración, non? E a súa interpretación en directo, a parque, a proxección da banda sonora original desta película, deste filme, coa orquesta clásica de Vigo, no teatro principal. Bueno, e non sei, quizás tamén, bueno, sempre me gusta destacar, por un lado, o festival que cada ano é o festival convidado, ¿no? Este ano un festival portugués, o ENDOC, o Festival Internacional de Documentario de Melgaso, e que eles, bueno, tamén como festival convidado, ademais, van a comisariar a sección Lindes con unha serie de filmes que veñen precisamente de pasar polo ENDOC, polo Festival de Melgaso, e que eles nos van a mostrar tamén aquí desde Amice.
Falabas da película, bueno, que é un documental, non? De Teijelo, que Malgrat.
Malgrat, sí,
É moi curtiño, non? Fala un pouco da vida, non? Das vivencias, das experiencias, non? De dous rapaciños, non? Polo recente falecemento da súa avoa, non? É un pouco unha visión, digamos, do pasado, non? Non sei se dicirlo así, non? As súas experiencias.
Sí, sin descubrir demasiado, non? Para non revelar excesivamente, pero sí que é certo que Malgrat ten, creo que son 15 datas 6 minutos, sí, me parece, sí, que son datas 6.
Estou vendo ahora datas 6.
Sí, en esos datas 6 minutos se contan moitas cousas de como pode afectar ou a onde te pode levar, non? A ausencia de alguén, non? Pero ao tipo de recordos, de lembranzas, de memoria que te leva, non? E en esos 16 minutos se contan moitas cousas interesantes. E a verdad que temos un prazer para nós poder facer a estrea mundial, a premier de Malgrat na Mise, porque Santiago tamén é un deses cineastas galegos dos que temos moitos e moitas aos que agradecer, porque sempre confiaron tamén, sempre apoiaron e sempre estiveron ao lado da Mise, ¿no? Como tamén Eloy ou Diana Toucedo, Diana Gonzalo, muitísima xente, ¿no? que bueno, e Santiendeles, e entonces estamos encantadas de poder facer esta premiera aquí.
Teño unha curiosidade, Ana, Santiago é de Compostela?
Vive en Compostela,
aquí,
bueno, sí,
él, vale, bueno, vive aquí, vale, entiendo.
Conta un poco también, sí, vive aquí,
sí. Tenía esa idea, no sé exactamente si era de Compostela o nada, pero bueno, vive aquí.
Que ahora mismo vive en Compostela, sí.
Bueno, porque, o digo, para falar unha vez máis e poñer en valor a industria cultural que temos na cidade.
Claro, por supuesto.
Que é moi relevante, que vos, non? Bueno, pois, dentro do propio museo, dentro da Mice, non? E outros festivais, e outros proxectos, digamos, culturais que hai para espallar a nosa cultura, pois que contamos, digamos, casi a cotío, hai unha produción de industrias culturais en Compostela asentada, dentro do panorama galego moi relevante, moi importante. Non no digo que non no haxa tamén noutras cidades, en Coruña, en Vigo, onde sea, pero...
Teño claro, eu creo que, a ver, que desde toda Galicia, eu, a mí gustaríame reivindicar que isto que eu considero que é certo e que hai unha, bueno, que hai unha creatividade e unha producción de elementos, non? E, neste caso, por exemplo, do audiovisual, fantástica en toda Galicia. Quizáis Santiago, por ser a capital, por ser unha cidade tamén na que recepciona a moita xente do resto de Galicia, pois que veñen a estudiar e se quedan, ou que veñen a traballar, ou distintas cousas, pois igual tamén ten unha certa concentración, non? Pero na experiencia que como programadora teño, de verdade que en toda Galicia, en vilas pequenas, en aldeas, en cidades como Vigo, como Coruña, Pontevedra, Vila García, en todas partes.
Sí, en todas partes, realmente, a industria cultural galega en xeral.
Somos un país extraordinario.
Sí, sí, poderoso, poderoso.
Poderoso.
Muy poderoso. Muy ben, bueno, pois, dende o mércores da próxima semana, chega a MICE, a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, ata o 21 de marzo, además da propia páxina web onde ven, digamos, toda a programación e todas as actividades, mice.museodopovogalego.gal, o desenrolo da MICE en canto a proxección, además de Il Niña, no Museo do Povo Galego, no propio museo, no Teatro Principal, na Sala Numax, non? Estades aí, digamos, os tres espacios de desenrolo do festival, non?
Sí, muy bien. Efectivamente.
Pues nada, solo nos queda disfrutar de él. Ana, pues muchísimas gracias por lo teu tiempo. Que vaya
gracias
muy bien. Gracias, buen día. Buen
día, hasta luego.
Ana Estévez, a directora da MICE, da Mostra Internacional de Cine Etnográfico, presentábase onte, xa chega a súa 18ª edición, que vai arrancar o mércores, día 15 de marzo.
Voces de Compostela, con Alberto González.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local, Deputación da Coruña.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
2:45 de la tarde, hoy es martes, tenemos cita con la salud y los cuidados personales, nuestras charlas con nuestra farmacéutica de cabecera, Ana Rodríguez, que pertenece a la Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria. Normalmente este espacio cada 15 días es a la 1 de la tarde, pero es que esta mañana estaba bastante liada ahí en la SEFAC. Ana. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Con taller, con reuniones, con charlas, con moito traballo, ¿no?
Claro, claro, porque hai que recordar a todos os farmacéuticos que estén escoitando que este sábado son as xornadas de CEFAC en Santiago. Todos estamos aí con formaciones e talleres e con ainda facendo aí os últimos retoquiños das últimas cousas.
Vale, contanos, como vai a ser?
Pois vai a estar moi ben, vai a ser desde a mañán, desde as 8:30-9 da mañán hasta as 3 da tarde, todo de corrido, si menos un cafeliño polo medio.
Okay.
E despois hai un pinchiño así ao acabar, un lunch así pequeno.
Ben,
pois nada, van a ser bastantes talleres. Pois mira, se non recordo mal, son a 3 por hora, porque claro, van complementados, porque para meter todos os talleres na mesma... toda a mañán, claro, porque antiguamente facía xe tamén todo o día, pero despois o sábado pola tarde como que
Da pereza.
Era cansado, baixaba moito o nivel de xente. Entón, claro, agora faise pola mañán.
Todo concentrado.
Solo, entón, inténtase, sí, inténtase concentrar. Son, bueno, pues hai algúns casos en que hai dos talleres simultáneos, a xente lixe a Calvai, pero non hai problema ningún, porque despois teñen as ponencias.
Vale, vale. Cantos farmacéuticos e farmacéuticas os vades aquí a reunir en Compostela?
Pois mira, aún falta esta semana para acabar a xente de anotarse, pero debemos andar, non sei cantos habrá ahora anotados, pero 100 or 100 and some xa hai.
Recordo que noutra xornada que houve, xa fai uns anos, creo que foi xusto no 20 ou no 19, 200, por aí, reunidos.
Sí, bueno, en esa creo que foron un pouco menos. Foron na época do COVID. Sí, na época
non,
do COVID.
Antes, sí. Xusto antes, o ano
antes. Xusto antes, sí. Era a media que levábamos máis ou menos en,
vale,
en Galiza. Sí, entre 200, 200 and some era máis ou menos a media de asistentes que tiñamos sempre. O que pasa é que depois co COVID, claro, baixou un poquinho, a ver este ano si como xa se pode ir ben, a ver si repunta e volvemos outra vez a ese número.
Ben, bueno.
Estaba moi ben, estaba moi ben. A ver, nos encantaría que foran os 600 and some de socios, lóxicamente, porque sería o ideal, pero bueno, sabemos que isto é difícil. Unha cousa e outro, sábado tamén se traballa pola mañán, despois, bueno, a vida está moi complicada. Pero bueno, animo aquí a todo mundo que vaya, porque un dos talleres que se vai a dar,
sí,
vale, que é sobre, pues, o como hai que atubar co paciente obeso e como se pode detectar na farmacia comunitaria, que era precisamente o taller que estaba facendo agora antes de falar contigo, de formación para os ponentes que lles toca agora nas seguintes sitios, pois está moi ben, é moi moi instrutivo, e ademais, bueno, hai que destacar que este mes xusto, pois mira, coincide que xusto facemos na semana na que foi o Día Nacional da Obesidade.
O Día Nacional da Obesidade, sí. Con unhas cifras terroríficas.
Tremendas, sí, a ver, é que...
Cada vez estamos máis gordos.
Bueno, é que aquí hai un problema de base moi importante, é que, bueno, a ver, unha das cousas que se destaca moito, non vou adiantar moitas cousas, senón a xente logo non quer ir, entón non podo falar moito do taller, pero bueno, un das
bueno,
cousas...
Bueno, pero falamos para os ouvintes, dendo punto de vista
de población.
Sí, que acuden á farmacia a decir, como podo baixar un pouco de peso.
Unha das cousas que máis se trata no taller, e que máis insiste aos farmacéuticos, é a importancia de que o paciente ten que ter moi claro que na obesidade non todo o problema é eu como que me dan a engordo, vale, hai moitos factores máis que influyen na obesidade, vale, factores fisiolóxicos, factores que non teñen tanto que ver solo co resposta do paciente, é dicir, eles teñen parte de responsabilidade, pero moita outra parte non é controlada por eles. Entón, isto é importante que o farmacéutico sepa para poder transmitir aos pacientes, porque hai que elevar a autoestima desta xente, hai que facerles entender que é un problema de base importante, difícil de tratar, e que moitas veces non é solo que eles coman de máis. Hai que deixar moi claro eso, que ten moita trascendencia a moitos niveles, que influyen despois moitísimo na calidade de vida, vale, porque non solo é a nivel da gordura ou que físico, sino todo o que provoca eso, falta de autoestima, problemas nas relacións sociais, problemas nas relacións de parella, porque afecta a nivel psíquico, a nivel sexual, a todos os niveles, non? Entonces, que é moi importante, como falo sempre, o paciente proactivo, que o paciente sea moi proactivo, que se deixe cuidar e tratar moito por todo o sistema que ten alrededor. Por eso digo que todo o que está alrededor do paciente obeso ten que ser un... Hai un círculo multifactorial de un montón de especialistas, pero a la vez tamén os amigos, a familia, es decir, todo o mundo intervén moito aquí neste proceso, ¿no?
Ben, pero sobre todo, aquela persoa que ten sobrepeso, quere, pois, disminuir ese peso, penso eu, Ana, primeiro ten que estar convencido. Isto casi que é como deixar de fumar. Primeiro, ademais da axuda, non? Que podades aportar os especialistas, o importante, penso eu, o máis fundamental, é estar convencido de querer facelo.
Claro, a ver...
Porque se non estás convencido, podes baixar unhos días, pero volves a caer na trampa.
Lóxicamente, a ver, é que este é un problema gordo, ademais, porque o paciente... A ver, o taller tamén existe, a ver, vai xa de obesidade, non tanto de sobrepeso, pero bueno, si é verdade que vai sempre ligado sobre obesidade, sobrepeso e obesidade. Por que? Porque o sobrepeso antes sale a obesidade. se non facemos aí xa hincapé e se non empezamos a controlar desde esa fase, vale, escapas enseguida, chega un paciente con sobrepeso a ser obeso. Uh-huh. Entón, o problema que ten, ademais, a obesidade é que despois ten moitísima relación con moitísimos outros factores e con moitísimos outras enfermedades, vale, non solamente que co problema de sobrepeso, é decir, ten problemas a nivel oncolóxico, problemas pulmonares, reproductivos, gastrointestinales, cardiovasculares, é decir, afecta, e as consecuencias de obesidade son inmensas. De feito, moi difícil encontrar un paciente obeso, sobre todo que xa leve tempo sendo obeso, que se xa un pouco maior, que non teña unha comorbilidade asociada, como pode ser pues, unha hipertensión, unha diabetes, un colesterol alto. Por eso que diste, é moi importante, lóxicamente, a ver o paciente, como decía antes, ten que ser proactivo. Para ser proactivo, ten que querer. Eso está claro. Ti por moitas axudas que fagas, igual que como decías antes, xa de fumar, xa de beber, tú por moitas axudas que des, e por moito que intentes, se o paciente non ten esa resposta positiva, de paciente proactivo para axudar el tamén o equipo a seguir adiante, está claro que é moi difícil de salir de aí. Por que, ademais? Porque, como te decía antes, a ver, hai moitos factores que influyen a nivel de obesidade, es decir, están os biolóxicos, están moitos, están os xenes, están as proteínas que regulan todo, están incluso os procesos de envellecimento que teña o paciente, enfermedades endocrinas asociadas, porque podes ter un hipotiroidismo, podes ter, es decir, moitos outros problemas que casi non comes e sigues engordando, es decir, o problema de que logo realmente a regulación da ingesta ten tres componentes moi importantes, que non solo é a parte de comer por placer, es decir, eso ten moi aumentado, non o apetito hedónico que lle chaman, es decir, eu como por placer. Claro, un paciente obeso ten eso moi aumentado, ademais, un paciente con sobrepeso. Pero, aparte, teñen outros que, outro tipo de apetitos, outro tipo de funcións, vale, que non teñen tanta capacidade o paciente de regularlas e de influir sobre elas. Por eso, agora, cada vez, hai máis fármacos e máis tratamento farmacoterapéutico para poder paliar este tipo de problemática, este tipo de enfermedade, non? Porque se está vendo que, a veces, solo a dieta hipocalórica e co exercicio físico non se consiguen resultados. Eso sí, tamén está claro, por eso é tan importante que o paciente sea proactivo, que aínda que leves un tratamento farmacológico, si non levas asociado a dieta hipocalórica e o exercicio, tampouco faz nada.
Tampouco faz nada.
É dicir, a xente que non pensa, ai que maravilla, ahora inventaron a panacea, vou a tomar isto e xa está. Non.
Sí.
Okay. No, porque aparte hai unha cosa moi importante que hai que destacar, que é a adaptación metabólica. É dicir, hai como un punto de axuste no noso peso corporal, vale, que é como se o corpo de cada persona tuvera como asumido que ese é o peso que ten que ter.
Claro.
Entón, ese se pode atender a ese peso.
Eso que se di, este como que quere nunca engorda, ¿no?
Efectivamente, é dicir, hai o metabolismo. Pois mira, tu coach aí, é tu coach, é como se eres feo, eres guapo, é como se eres máis listo, menos listo, é dicir, todas esas cousas non as podemos controlar nin cambiar, entendes? Entonces, dai as axudas ca farmacoterapia, as axudas cando eso xa non funciona con cirurxía, ahora cada vez estudiase máis porque o problema de sobrepeso e obesidade é un problema, como diste, que ten unha trascendencia enorme, sobre todo por las complicacións que ten en outras enfermedades, que a larga son aumenta moitísimo a morbilidade e a mortalidade da persona, non? De feito que a calidad de vida disminuye moitísimo e a capacidade de vida, é decir, o que ti podes vivir con respecto a ter unha enfermedade deste tipo non tela, se non tes outro, é decir, lógicamente, se non tes outra enfermedade despois distinto ou accidente, claro, o que sea, é decir, claro, en caso de que dous personas iguales que teña, é moi grande, é decir, vaise perdendo moitísimo a calidade de vida e os anos de vida co problema de obesidade, non? De feito, a obesidade no primeiro inicio sempre se mide co índice de masa corporal, que se chama, vale, que é unha fórmula que se fai cos kilos e ca altura da persoa, que, bueno, iso logo hai que sempre que estudiar máis cousas, pero que sea a principal que che di en que rango estás. Canto máis aumenta este índice de masa muscular, es decir, canto máis en sobrepeso estás, ou en obesidade grado 1 ou grado 2, ou obesidade mórbida, máis vai baixando a capacidade que tes ti de chegar a probabilidade que tes de chegar, en este caso está estudiado aos 70 anos de edad. Se vai disminuindo moitísimo o porcentaxe desa capacidade para elevar. Con decirte que, imagínate, con un índice de masa muscular normal, vale, tes casi o 80% de probabilidade de chegar aos 70 anos de edad. Es cuando estás entre normo peso.
Sí, sí.
En cambio, cuando ese sube, vale, a un índice pues que vaya subiendo cada vez más, vas baixando. Ya, si llegas ya a obesidad de primer grado, de segundo, xa un 60%. Si xa te pasas de obesidad mórbida, xa un 50%. Imagínate a diferencia tan grande. Estamos falando de 70 años, no estamos hablando de 80 ni de 90.
Bueno, hay que cuidarse. Por cierto, déjeme que diga una cosa, tenemos solo un minutinho, Ana, que estoy leyendo ahora. Unha enquisa realizada polo Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña sobre o complemento dos tratamentos por parte dos pacientes. E di que hai un 36% dos boticarios, non sei se ti participaches na enquisa, que cree que os usuarios non cumplen o tratamento.
Ah, dices adherencia ao tratamento.
Sí.
Sí, bueno, a ver, é que adherencia ao tratamento ten moitos componentes, porque claro, non só é que ti cumplas ben co fármaco como o tomas e como deses tomar, senón tamén con todas as medidas higiénico-dietéticas sanitarias que se che dan relacionado con ese medicamento.
Sí, pero me chama a atención que os boticarios farmacéuticos pensades que non se cumplen os tratamentos, un porcentaxe moi elevado, non?
Sí, hombre, é que nós somos que estamos aí vendo claro, realmente claro. Si cumplen ou non cumplen, porque a adherencia desde a farmacia comunitaria desde o sitio onde máis se pode detectar, claro. Aparte temos moitas herramientas para elo. Sí, é verdade que non se cumplen. A ver, en este tipo de estudios de adherencia, vale, que a maioría dos test, claro, son moi subjetivos tamén, es decir, hai que ter porta que hai un componente aí moi subjetivo, porque son contestacións a preguntas que ti faz. Vale, é que eles, claro, poden mentir, xa sabemos como é o paciente. Pero despois, coa observación, tamén se saca moita información de aí. E ti, ao final, acabas sabendo moito que paciente cumple e que non cumple.
Bien.
Vale, agora, aparte, temos a herramienta dos SPDs, que é unha herramienta moi boa para controlar a adherencia dos pacientes, mellor que cando non o tiñamos, non?
Pois cumpla.
Porque, bueno, está todo máis controlado.
Claro, é importante cumplir os tratamentos, lógicamente, cumplilos. Si o médico nos prescribe un tratamento, hai que cumplilo.
Lógicamente, de inicio hai que cumplilo, porque de inicio é o que se vai a solucionar.
Claro, que
se
vai a solucionar, eso. Tome isto durante 15 días, se o cuarto día nos atopamos mellor, o deixamos de tomar.
Claro,
non, cumplamos.
Por eso é tan importante esta labor do farmacéutico, entendes, na adherencia.
Sí, entendo.
É moi importante o seguimento farmacoterapéutico, é moi importante todo isto cos pacientes, moi importante.
Moi ben. Ana, que vaya ben o sábado aquí no Telo Caporta do Camiño, onde tendes esa xornada de SEFAC.
Eso esperamos.
Xa me contarás dentro de 15 días. Unha aperta, un bico moi forte.
Moi ben, veña, un saúdo, hasta logo. Chao.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
En un minuto los deportes en Radio Voz. El Voces vuelve mañana a las 12. Sean muy felices.
He saltado 600 vallas para estar a su lado, y pa' una que pido su ayuda va y me deja colgando. He cruzado mil laberintos para llegar hasta aquí, y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir. He saltado 600 vallas para estar a su lado, y pa' una que pido su ayuda va y me deja colgando. ¿Y ahora qué? Explícamelo. ¿Qué pretendes?
frío. ¿Para qué me dejas volar? Si cuando ya no quieres más, me tiras en el suelo como si no te importara nada.